Jeg er mest stolt over den måde, som min familie og jeg er kommet igennem det her på, fordi jeg synes faktisk, vi står som en stærkere enhed, end vi måske gjorde, før jeg blev syg. Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til, at når de går igennem noget, der er livskritisk, jamen, så rykker man ofte sammen i bussen. Det har vi i hvert fald gjort, så det er jeg ekstremt stolt af.
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og så det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald, aldrig bliver det samme. Mit navn er Kenneth Hansen. Netop det oplevede jeg på egen krop i 2018. I løbet af et døgn kom jeg af med mine tiltagende smerter i skridtet, men den nødvendige operation åbnede samtidig døren til en ny hverdag og til et helt andet liv. Væk var kontrollen, væk var muligheden for at bestemme og træffe egne valg. Kræft er ikke kun en sygdom, men en livsforandring. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Gennem en række nøje, udvalgte personer vil vi forsøge at nedbryde tabuer, sætte perspektiv på de mørkeste tanker, der kan være alt overskyggende, når det hele står på. Vi kommer tæt på dem, der blev ramt, og dem, der stod ved siden af, efterladt med en masse spørgsmål. Vi taler om det svære, det smukke og det nye. Fælles for samtalerne vil det være, hvordan og hvornår personen kom til erkendelsen af, at han eller hun aldrig blev den samme igen. Denne gang taler jeg med Mads Hansen. I 2012 stod Mads på toppen af sin dommerkarriere. Han var en af Europas mest respekterede håndbolddommer og kendt for sin rolige autoritet og sikre dømmekraft. På banen kunne han styre de mest intense situationer, men det var uden for håndboldhallen, at hans livs største kamp ventede. Diagnosen kom som et chok, lymfekræft. Pludselig blev regler, spil og kampe erstattet af behandling, bivirkninger og uvished. Men Mads var ikke bare dommer, han var også far til to små børn og ægtemand. I hjemmet blev han ikke båret af fløjtens magt, men af kærlighed, omsorg og vilje. Kræften vendte op og ned på alt. Hvordan forklarer man sine børn, at man er syg, når de ikke engang er gamle nok til at forstå ordet kræft? Hvordan bevarer man sin identitet, når kroppen svækkes og energien forsvinder? Og hvordan finder man tilbage til livet, sporten og sig selv? Lyt med, for livet bliver aldrig det samme, men det betyder ikke, at det ikke stadig kan være meningsfyldt, rigt og fuld af håb.
Mads, velkommen til Aldrig den Samme.
Ja, tak for det.
Jeg har set frem til den snak, vi skal have os her. Mads, det var jo i december 12, at du efter et længere udredningsforløb blev diagnosticeret med lymfekræft. Det er nogle år siden. Jeg kunne læse mig frem til, at det var midt i en periode, hvor du og andre faktisk var i gang med at samle penge ind for kræftens bekæmpelse til i forbindelse med den her Movember-kampagne. Så du var sådan lidt i det, men så blev du taget lidt på sengen, kan man sige. Hvordan ser du tilbage på det her efterår 2012 nu her? Et år 10 senere?
Altså jo længere tid der går, jo mindre kigger jeg jo tilbage, må jeg også være ærlig at sige. Fordi det er klart nok, i de år, lige årene efter, der fyldte det ekstremt meget. Jeg synes faktisk ikke, at kræft fylder ret meget for mig nu her i 2025. Og det er jo, som jeg også har sagt til mange andre, som har haft sådan noget som det, du og jeg har haft tæt på livet, kendt, at tiden læger faktisk nogle sår. Og det gør også, at der er nogle ting, der fortoner sig. Og jeg vil faktisk i dag sige, hvis du spurgte mig, om jeg gerne ville have undgået af kræft, ville jeg helt sikkert have sagt ja. Men jeg kan faktisk ikke rigtig huske ret meget af det, der var forfærdeligt. Jeg har jo primært taget alle de gode ting med mig. Dels jo har jeg jo sådan mere eller mindre bygget en virksomhed på grundlag af det, jeg har været syg. Men jo også alle de fantastiske fællesskaber, jeg er blevet en del af, og de gode mennesker, jeg jo fandt ud af, jeg havde omkring mig, da jeg var syg. Så der er ikke ret meget ulyksaligt i det, at jeg har haft cancer. Men altså, jeg ville gerne have været fri.
Jamen, det er jo en samtale, jeg har haft selv med andre, også optaget i den her podcast, i nogle af de andre afsnit, hvor vi talte om det her med, hvad man tager med derfra, og så sent som i sidste uge havde jeg der med min kone og hendes mor, altså min svigermor, en samtale på terrassen med, og kan du huske den gang med dig, og vi havde lige fået vores første barn, og hvor var det hårdt og sådan noget. Kan du huske, hvor dårligt det var? Jeg var sådan, nej, det kan jeg faktisk ikke den dag i dag. Jeg kan ikke huske, at jeg mere eller mindre sov i et halvt års tid, og var meget lidt vågen og var meget lidt til stede. Det kan jeg faktisk ikke huske den dag i dag.
Nej.
Men de ting, jeg har taget med, det er selvfølgelig, som du siger, man ville gerne have været det foruden, men man har taget masser af ting med sig i sin rygsæk, sin livsrygsæk, og fået nogle erfaringer, man kan bruge i andre henseender nu her. Så det er selvfølgelig også noget af det, der er essensen ved, at vi har den her samtale den dag i dag. Kan du huske, hvornår du begyndte at mærke, at der var noget galt i din krop?
Ja, altså nu sagde du i indledningen, at jeg var igennem et meget langt udredningsforløb, og jeg tror også ud fra de samtaler, jeg har haft med nogle af dem, der var eksperter på min sygdom, at den faktisk starter et helt år inden, fordi at jeg er afsted på en ferie sammen med min bedre halvdel og mine to på daværende tidspunkt små børn, hvor vi er på Fuerteventura, hvor vi en hel uge skal dyrke sport på et sportsresort dernede. Og der bliver meget, meget syg og får over 40 i feber, og er faktisk sådan mere eller mindre, jeg kan ikke noget i løbet af hele ferien. Og der starter jo rent faktisk allerede et ret langt udredningsforløb, da jeg kommer hjem, fordi at jeg har høj feber i lang tid, og jeg tror, min sygdom jo nok allerede starter der. Fordi så er jeg jo i månederne efter, dårlig. Altså, jeg bliver ved med at have sådan nogle influenza-lignende symptomer i min krop. Og jeg er også igennem udredningsforløb på Vejle Sygehus, hvor man faktisk ikke rigtig kan konstatere, at der er noget galt. Altså, de kan se, at min infektionstal er lidt forhøjet af nogle omgange, men det er så også det. Og så sker der så det, at da vi nærmer os der, hvor jeg så bliver konstateret syg, der får jeg ondt i maven. Altså, ikke sådan ondt i maven, som man jo godt kan have, hvis man har levet lidt for dårligt, men ondt i maven over en længere periode. Vi snakker en uge, 10 dage eller sådan noget. Og det er der, jeg begynder at blive rigtig bekymret, for der ved jeg sgu godt, der er noget galt. Og så via min sundhedssikring får jeg så en mulighed for at få en hurtig scanningstid på Mølholm, privathospitalet i Vejle, hvor de jo så kan se, at jeg har en tumor siddende i maven. Og derfra går det så stærkt. Altså så kommer jeg først på Vejle Sygehus, og fra Vejle Sygehus bliver jeg overført til UH, altså Odense Universitetshospital.
Jeg laver også andre ting primært inden for sportens verden, hvor jeg har talt med atleter, udøvere, der har haft kræft og andre sygdomme på kroppen. Du er jo også en del af et elitemiljø som dommer, også top-tunet og står skarpt, når du skal præstere ind på banen der. Så det var selvfølgelig også anderledes for dig, med at din krop begyndte at have et eller andet. Kunne du så også mærke det i dine præstationer på
det
tidspunkt?
Ja, det kunne jeg klart. Altså, jeg kunne mærke, selvom man godt kan tænke, hvor meget løber håndbolddommer i grunden. vi har 4 årligt fysiske test, og jeg kunne faktisk mærke i den test, der ligger op til, eller den sidste test, jeg laver, inden det er, at jeg bliver syg, eller konstateret syg, der kan jeg mærke, at der er noget galt, fordi at min performance er langt dårligere. Nu ved jeg jo også, at du har haft Daniel Svensson med i en af episoderne, og jeg ved jo, at det var det samme, han beskrev, altså i forhold til da han spillede i Bundesligaen på daværende tidspunkt. Altså, og jeg kunne mærke præcis det samme, at jeg blev, på trods af min træningsindsats var den samme, så kunne jeg bare mærke, at jeg kunne se de resultaterne, at jeg blev gradvist dårligere. Så jeg vidste jo godt, at der var et eller andet galt.
De her ting, der rammer en, der kan rumstere i hovedet, når man hører ordet kræft, det var egentlig både før man selv har været igennem et forløb, men også efterfølgende nu her, at der er bare en masse følelser, tanker forbundet med ordet kræft. Kan du huske beskeden og din umiddelbare reaktion, da du fik at vide, det vi har fundet? Det her lange udredningsforløb, det har faktisk ført til, at vi kan konstatere, at du har kræft.
Ja, jeg ved ikke, om jeg kan huske den eksakte besked, fordi på daværende tidspunkt er jeg faktisk så syg, at det nok nærmere er min bedre halvdel, der får besked. Da jeg bliver overført til UH, der bliver jeg sådan hastopereret, fordi at der er en bekymring for, hvad den her tumor sidder i min mave, at jeg faktisk vil dø af tarmslyng. Og deraf så prøver de jo så lynhurtigt at åbne mig op og operere mig. Det er faktisk min kone Marianne, der fortæller mig, efter jeg vågner, at efter den her operation, at det er noget rigtig skidt. Fordi at de tror, at jeg fejler noget andet, end det jeg så ender ud med at fejle. Altså på daværende tidspunkt tror de, at jeg er tarmkræft, og i et så fremskredet stadie, at der faktisk ikke rigtig er noget at gøre. Så på det tidspunkt er vi mere eller mindre forvisset om, at jeg kommer til at dø. Så det er faktisk først efter operationen, hvor de jo så også formår at tage en stor biopsi af den her tumor, jeg har. Det er faktisk først derefter, efter en lille uges tid, at analyserne af den her biopsi bliver lavet, at jeg så bliver konstateret med det, at jeg i virkeligheden fejler, som så er lymfekræft. Og det er ret syret, fordi at jeg har jeg en hel uge, hvor jeg ikke kan, og hvor de prøver at smertedække mig, overhovedet ikke kan smertedække mig med IV-morfin. Og jeg er ikke sådan ordentlig ved bevidsthed. Jeg kan intet huske fra den der uge. Men så får jeg besøg af min læge altså ved siden af min seng, som siger, at vi har fået svar på den her biopsi, og vi kan konstatere, at du fejler noget helt andet, end det vi troede, du fejlede. At du har lymfekræft, og det har vi behandling for. Og vi er overbevist om, at behandlingen kommer til at virke.
Hold da op, det er også noget af en besked.
Ja, det var, altså når jeg taler om det i dag, kan jeg godt mærke, at jeg er sådan helt for kuldegysning, selvom det er varmt udenfor. Fordi der tænkte jeg, at det kan ikke passe. Altså for det første kan det ikke passe, at jeg fejler noget andet end det, jeg troede, jeg fejlede, og for det andet, så kan det ikke passe, at de har behandling. For jeg havde virkelig indstillet mig på, at det var bare et spørgsmål om, hvornår jeg skulle dø. Og så får jeg en halv behandling, fordi jeg lige er blevet opereret, så er der noget med, at man ikke kan tåle den fulde behandling. Så jeg får bare en halv kemobehandling. Og jeg lyver ikke, når jeg siger, det er jo ikke magi, det er jo bare medicin. Men da jeg vågner dagen efter, der er min mave sunket ind. Altså, fordi den der store tumor, den bare mere eller mindre er ikke forsvundet, men bare virkelig aftaget. Og for det andet, så alle de smerter, jeg havde, de forsvandt efter en halv behandling. Så derfor så begyndte jeg jo også helt klart at tro på, hold kæft, der er en vej ud af det her.
Så en ting er, at der var en fysisk virkning ved det, men også bare symbolværdien i det.
Ja, præcis. Og så går der 3 dage, efter jeg har været indlagt i over en måned, så går der 3 dage, så bliver jeg udskrevet, kommer hjem. Og selvfølgelig stadigvæk virkelig ilde tilrædt, men kommer ind i det her behandlingsforløb på, jeg skal have 8 behandlinger med 14 dages mellemrum. Og da jeg har fået 3. behandling, efter den, der bliver scannet, får lavet en PET-scanning, og der er der er ingen cancer at se. Det er væk. Så de sidste 5 behandlinger, jeg får lavet, er jo mere eller mindre bare sådan nogle behandlinger, der skal laves for at være fuldstændig sikker på, at alt er fjernet. Og da jeg er færdig, er jeg rask. Og jeg har jo ikke haft noget efterbehandling eller noget som helst sidenhen. Så det er jo ikke magi. Det er jo bare de rigtige læger på de rigtige tidspunkter og den rigtige medicin.
Så vi er næsten også ude i, at forløbet op til har været længerevarende proces end selve behandlingen?
Meget længere, fordi mit behandlingsforløb er ikke mere end 3 måneder. Så det, der går forud, er langt længere end selve behandlingen.
Mads, i dit virke igennem rigtig mange år, der har du været sådan ordensmagten inde på håndboldbanen her. Det er jo også forbundet med, at man skal have et køligt overblik, og nogle gange også et sådan lidt stramt blik, for lige at sørge for, at det går, som det skal. Så det her med at være i kontrol har sikkert også været noget, der har fyldt rigtig meget for dig, at kunne dosere din hverdag og bestemme, hvornår skal du gøre dit og dat og sådan noget. Så jeg faldt over et citat, som jeg synes var ret interessant i forbindelse med din sygdomsperiode her, hvor du siger i Vejle Amts Folkeblad 2018 interview, du gav dengang, med et blev jeg sat på sidelinjen, og jeg kunne ikke gøre noget. Pludselig var der andre, der bestemte, hvornår jeg skulle være dårlig og sættes ud af det spil, og der var ikke noget, jeg kunne træne eller arbejde væk.
Ja.
Altså, du har været håndbolddommer, siden du var 12 år gammel.
Ja.
Det her med afgivelsen af kontrol, var det noget af det sværeste sådan at håndtere?
Ja, altså, jeg tror, alle, der får en livskritisk sygdom ind på livet, vil i første omgang tænke, det er super uretfærdigt. Altså, det jeg gætter på, du sidder med den samme følelse. Altså, hvorfor mig?
Mm.
Men det der jo måske frustrerede mig allermest, det var jo, at altså nu siger du selv, at jeg har været en del af det her håndboldelite-miljø i så mange år, og har jo også været en af en af de bedre, og det har også gjort, at jeg har altid stået på de største scener overhovedet, og pludselig så var der bare nogle andre, der stod der. Og det bekræftede mig jo i, at altså, uanset hvor uundværlige vi er, så er vi jo ikke super uundværlige.
Men du fik jo, altså du kunne jo sidde og kigge på skærmen og få det uretfærdigt lige ind i øjnene. Altså vi andre kunne sidde og føle det rundt omkring i vores egen sofa, men du kunne se, at det var potentielt en kamp, du kunne have dømt her, som der så andre, der fik muligheden for at dømme.
Ja, ja, og det var jo, altså jeg så ikke ret meget håndbold i den periode, fordi at jeg følte virkelig, at det var frustrerende, fordi at al den indsats, jeg havde puttet ind i det på daværende tidspunkt, den følte jeg faktisk, at det er jo forkert, men det var den følelse, jeg sad med, at den faktisk ikke var særlig påskyndet. Og det har jo intet med omgivelserne at gøre, det var bare noget, der foregik op i mit eget hoved. Men jeg kan drage en sådan lidt anden parallel. Altså i den her sæson har været lidt speciel for mig, og i særdeleshed min makker Jesper, fordi at Jesper han drættede om på banen i en Champions League-kamp nede i Ungarn, og efterfølgende 14 dage efter i Aalborg. Og det viste sig jo så heldigvis efterfølgende, at det var et udslag af øresten, som kan skabe svimmelhed. Det er det, der gør, at han er blevet svimmel under kampene, og så har været nødt til at sætte sig ned. Men jeg har talt lidt med ham om nogle af de samme følelser, som jeg faktisk sad tilbage med, da jeg selv var syg, fordi at han har jo også følt det som værende voldsomt uretfærdigt, nu bare at sidde og kigge på, og jeg kan også tydeligt fornemme på ham, at han har været vildt frustreret over, at det hele bare fortsat.
Fordi I var et makkerpar.
Fordi vi var et makkerpar. Og i det her tilfælde kunne jeg jo faktisk se, at jeg fortsat jo derinde, fordi at maskinen skal jo køre videre. Og det tror jeg da, at alle som... Det er jo lige meget, om det er elitesport, eller det er i ens virksomhed, så kan man jo også bare se, at alt det, som man har været en del af, det kører jo videre, fordi at livet skal jo gå videre. Og deraf så tror jeg da, at mange, der oplever det her kontroltab, som du jo også kalder det, Kenneth, jamen, de sidder jo med den her følelse af, at hold kæft, hvor er det bare virkelig uretfærdigt. Altså, og jeg reagerede helt klart på den måde, at jeg prøvede at holde mig væk fra så meget, jeg overhovedet kunne, indtil jeg jo godt kunne begynde at mærke, at nu går det fremad. Og så fik jeg faktisk den der følelse af, at så ville jeg gerne ud i hallerne, og så ville jeg også gerne begynde at se det noget mere, og have noget mere kontakt til dem, som var tæt på mig. Men jeg havde en periode, hvor jeg synes det var sort. Altså, det må jeg være ærlig at tilstå.
Ja, det er sjovt, at man kan håndtere det på forskellige vis, fordi jeg havde det der med, det show must go on. Altså, jeg havde lige fået en aftale, hvor jeg skulle kommentere spansk og italiensk fodbold, så jeg kan da huske, jeg fik kemodoseringer fra mandag til fredag, så havde man så en uge derhjemme, og så tilbage igen ugen efter. Jeg havde en fredagskamp, altså, så det var direkte nærmest fra ride, og med den der rygsæk, der pumpede saltvand igennem, så jeg ligesom kunne blive renset kroppen, og så ud og sidde altså helt grå i ansigtet, og så skulle komme til den der kamp der. Det havde måske gjort anderledes den dag i dag.
Ja, men og det vidner jo også om, at ingen, altså ingen tilfælde er ens. Altså det vidner jo om, at der er en kæmpe forskelligartighed i, hvordan vi griber tingene an.
Og for mig var det sådan frygten for at ryge ud af managen. Kunne jeg så komme tilbage igen?
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det er en fed måde, du har grebet det an på, det må jeg sige. Og så kan det godt være, at du sådan reflekterende her efterfølgende har tænkt, at det kunne da godt være, at jeg skulle have passet lidt mere på mig selv. Hvordan reagerede dine kollegaer på det? Altså, fordi at noget af det, som jeg jo arbejder med i min lille virksomhed, Kukura, er jo, at vi gerne vil gøre op med noget af den der berøringsangst, der jo er blandt andet rundt omkring kritisk sygdom, også mange andre ting, men blandt andet rundt omkring kritisk sygdom. Hvordan tog dine kollegaer det, at du bare mødte ind? Altså, aftabuiserede det ikke noget af det? Altså, hvad spurgte de ind? Eller var det, lod de bare elefanten være i rummet?
Nej, man kan sige, det arbejde som kommentator er også lidt unikt, fordi som sådan har du ikke så meget med dine kollegaer at gøre. Altså, der var ikke et fælles redaktionslokal, hvor man sad. Man forberedte sig primært derhjemmefra og mødte op til sin kamp. Men vi havde der fælles chancer også, noget, hvor de godt kunne se, at jeg ikke var sådan skide godt kørende, så det tror jeg, at de synes var sejt og aftvang respekt og sådan noget, men der var der også nogen, der sagde, sørg lige pas på dig selv, og det gjorde min chef også på det tidspunkt, også sagde, altså, du må gerne sidde den her kamp over, vi kan godt finde en anden til det, der er også et arbejde til det, når du er færdig igen, ja. Så der blev taget god hånd om det, vil jeg sige.
Ja, okay.
Mads, du er 35 år gammel, da det her sygdomsforløb, det begynder. Og det er jo en alder, hvor at mange begynder at stifte familie, og således også i dit eget tilfælde her. Og det er faktisk det, jeg synes, der skulle være det primære samtalepunkt i det her afsnit her, om at have småbørn hedder det, i hjemmet, når sådan her grofuld beskeden rammer ikke bare en selv, men også ens pårørende og ens nærmeste. Jeg kan bare tale ud for mig selv. Jeg fik det i testikelkræft i i efteråret 18, og vi fik en datter i sommeren 17, så hun var 10-12 måneder gammel. Og på daværende tidspunkt var min daværende kæreste, nuværende kone, også gravid med nummer 2. Så jeg kan huske op på det, der siger, jeg kan ikke huske særlig meget for det halve år, jeg fik kemobehandling, men jeg husker bare, hvor usel og dårlig en familiefar jeg følte mig, fordi jeg ikke kunne noget, jeg kunne ikke bidrage med noget, og hun havde den byrde af at være højgravid, og så skulle hun også sørge for mig, hun skulle også sørge for vores etårige datter. Hvordan greb I det an som familie, at du også i en periode var sat ud af spillet?
Jamen altså, nu mine børn var lidt ældre. Min datter var 3, og min søn var 6. Og altså, meget af det, du beskriver, er jo en til en. Det er jeg også selv oplevet. Altså, det var jo min bedre halvdel, der jo bare holdt for, fordi at hun passede jo stort set, altså for at være helt ærlig, hun passede jo mere eller mindre 3 børn.
Er det ikke også vildt, man finder ud af, hvor meget et menneske kan kapere i en vis periode?
Jo, men det er noget af det, som Marianne, min kone og jeg har snakket rigtig meget om efterfølgende, det er jo, at hun fandt jo sådan nogle superhelte kræfter. Og det havde selvfølgelig også en der var også en bagside af den medalje, fordi der var en masse ting, der skulle samles op på efterfølgende. Men jeg var overrasket over, hvad hun rummede. Altså, men jeg tror jo, ja, man kan jo nogle gange også tænke, altså sådan tænker jeg jo i dag, hvor mine børn, de er 16 og 19 i dag. Og når jeg ser nogen, der har små børn, kan jeg godt tænke, hold kæft, hvordan kan I holde det ud? Det der med ikke at sove om natten, og pludselig er der en masse logistiske ting, som bare er helt anderledes end det, jeg selv er vant til. Men det er jo, fordi du står i det. Og det er jo præcis det samme med et sygdomsforløb. At når det er, at du er i det, jamen, så har du faktisk ikke andre muligheder. Og det var jo præcis den måde, som specielt min kone, hun greb det an på, at der var jo ikke andre muligheder, og vi skulle jo bare, der var kun én vej, og det var jo at prøve at se, om jeg ikke kunne blive rask, og det havde vi jo en god fornemmelse af, at jeg ville blive. Jeg vil sige, jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, jeg ville faktisk hellere have haft, at mine børn var lidt yngre, specielt min søn, som jo var 6 på det tidspunkt. Altså det har givet, jeg vil ikke sige ar på sjælen, men det har i hvert fald gjort, at der er nogle ting, som han er blevet lidt for bevidst om i en lidt for tidlig alder, fordi at når du er 6 år, så kan du godt have en fornemmelse af, hvad alvorlig sygdom er, og måske sågar også, hvad kræft er. Og det har i hvert fald gjort, at han er blevet sådan lidt oversensitiv i forhold til os at mærke efter hos sig selv, men i særdeleshed at mærke efter hos mig. Altså hvis der er det mindste symptom med mig, så er han fuldstændig over mig, fordi han er bekymret for, inderst inde bekymret for, at der er noget galt med mig igen. Og det er måske en lille smule, jeg siger på ingen måde, at din situation var nem. Jeg forstår fuldt ud, at det har været en gigantisk byrde. Men der er trods alt ikke nogen af dine børn, der ligesom har vidst. Det kan godt være, at de havde en fornemmelse af, at det har de jo ikke haft. Altså, de har jo ikke haft nogen fornemmelse af, at du var syg.
Nej, har måske... så alligevel, jeg har jo haft en oplevelse for et par år siden, hvor at vi var i Sverige med min svigerfamilie. Og så får jeg indgået et eller andet dumt vedmål med min kærestes fætter, om at vi skal klippe hinandens hår. Altså med en maskine.
Ja.
Og så sidder vi derude på terrassen i Sverige og i Båstad i et dejligt sommerhus deroppe, og sommeren er pæn, og klipper hinandens hår, så det bliver de der 5-6 millimeter eller noget lignende. Og så kommer min kæreste og vores 2 døtre hjem på det tidspunkt, og Vega, den ældste, der var 1 år, da jeg var syg, reagerer, altså bryder ud i gråd.
Okay.
Så hun kan måske ikke huske det, men så har hun måske set et billede eller noget fra den gang, hvor at, via kemoen, at jeg har mistet mit hår og var syg. Og jeg kan også, altså det, jeg kan huske, hver gang jeg er syg, om det er forkølet, en lungebetændelse, et eller andet ligger i sengen et par dage, reagerer hun meget mere kraftigt, end hvis Simone er syg derhjemme.
Okay.
Altså i forhold til det der omsorgsnød med hele tiden op at tjekke, er du okay? Skal jeg hente noget vand til dig, et eller andet og sådan noget. Altså sådan meget højere omsorgsgen for mig end for Simone.
Ja, og det må jo være fordi, at der er noget, der er lagret, på trods af, at hun ikke har været ældre end hun.
Men det var også en stor overraskelse for mig, at hun reagerede, som hun gjorde for et par år siden. Der var hun måske 4, hun bliver 8 lige her om lidt, og jeg tror, det var en 3-4 år siden, vi var afsted.
Ja.
Men at hun reagerede på den måde, ved at altså, bryde ud i gråd og tænke, ja, hun kunne ikke sætte ord på, hvad det var, men hun blev bare, altså det satte nogle associationer i gang.
Ja. Jamen, det er tankevækkende.
Ja. Og så som siger, altså, din søn på daværende tidspunkt, 6 år, der kan man selvfølgelig godt have en forventning om, at sensorerne er noget mere skarpe end en på 1 eller 2 år på det tidspunkt.
Præcis.
Ja, præcis. Men det det er jo også det er jo det mest forfærdelige ved det næsten, at nogen, som der ikke er direkte involveret i det, bliver så, jeg betaler en pris for det.
Jamen, det er det helt sikkert, og vi har da også i vores familie lavet noget opsamling hen ad vejen. Altså dels både i forbindelse med professionel hjælp, både, ja, altså jeg havde et psykologforløb i forbindelse med, at jeg selv var syg, som jeg fik rigtig meget ud af, og både min kone og min søn har også fået professionel hjælp, og det er, altså det har været helt unikt, altså det har virkelig været godt at få bearbejdet alle de der ting, og selvfølgelig igen tilbage til det her med, at der er også kommet mange gode ting ud af det, fordi det har jo også gjort, at vi kan have nogle snakke, som jeg tror er svære at have, hvis man ikke har gennemlevet det, vi har gennemlevet.
De snakke, I har haft professionelt, det har sikkert været en til en for dig selv, også for din kone, og så også, hvor I har været sammen. Så sådan alle tre formater?
Ja, det har faktisk været alle tre formater, og jeg kan ikke sige, hvad der virker bedst.
Nej, altså, man kan ikke anbefale noget mere end noget andet, vel? Altså, men det der med at søge professionelt, det er virkelig en game changer, kan det være?
Ja, altså ja, det kan jeg jo sige, det har været det for os, og jeg kan sige, det er i særdeleshed været det for mig selv personligt, fordi det der med, at man også kan drøfte ting med et menneske, der ikke har følelser i klemme, og som jo i øvrigt har læst en masse bøger, som gør, at vedkommende ved, hvad det er, der ligesom skal spørges ind til. Det har virkelig været unikt. Og det tror jeg jo, at vi i mange af livets forhold måske skal være en lille smule dygtigere til. Altså jeg tror, nu er jeg jo snart 50, og jeg har stadigvæk en fornemmelse af, at der er nogle tabuiserede ting i forhold til det her med at arbejde med den mentale del, for eksempel ved hjælp af psykologsamtaler, fordi at vi går jo til lægen, hvis der er noget, som oftest, hvis der er noget galt, eller opsøger en fysioterapeut, men jeg tror bare, vi er dårligere til den del. Jeg tror faktisk, de unge mennesker er bedre til det. Altså, jeg tror, der er færre tabuer forbundet med det. Men for os har det virket rigtig fint.
Hvis vi lige skal skrue tilbage til der, hvor sygdommen indtraf, og at du blev diagnosticeret, nåede jeg at lave sådan en beredskab derhjemme i forhold til en beredskabsplan for om du skulle skærmes helt, være sådan afskærmet for familien i forhold til, hvad det kunne have konsekvenser, hvis de fik det for tæt ind på sig?
Jeg tror, altså når jeg husker tilbage, så tror jeg ikke, det er noget, vi sådan har gjort formelt. Vi har jo sandsynligvis gjort det uformelt, fordi at der er også det her med kommunikation. Altså det her med, hvordan kommunikerer man omkring, hvordan det går, fordi der er jo hundredvis af mennesker, der skriver til en, og du oplever sikkert også selv, at det nogle gange var lidt svært at finde overskud til at svare retur. Så vi var gode til sådan at oprette nogle forskellige grupper i forhold til at kunne kommunikere ud, og så var det primært Marianne, min kone, der gjorde det. Det fungerede faktisk ret godt. Og når jeg så havde overskud, så svarede jeg jo folk individuelt, fordi at langt de fleste af dem, der rakte ud, var jo bare fordi, de ville mig noget godt. Og så vil jeg også måske sige en anden ting. Det er det her med, at nu sagde jeg jo før, at det jo ikke var mirakuløst, at jeg blev rask, fordi det var jo bare den rette medicin på det rette tidspunkt. Det var det, der gjorde, at jeg altså kom mig. Men det, der jo i virkeligheden fik mig tilbage til livet, det har jeg jo reflekteret meget over efterfølgende, det var jo alle dem, der var rundt om. Altså det er jo alle de fællesskaber, vi er en del af, og alle de mennesker, der er en del af vores liv. Det er jo ofte dem, der gør, at du kommer tilbage igen på fod. Det er jo ikke medicin. Så man kan sige, det er også blevet sådan vidensbyrd for mig om, at jeg skal også huske, at når der er mennesker, der på min vej indimellem løber ind i noget, der er svært, så skal jeg bare lige huske at række ud, fordi nogle gange er det jo små ting, der skal til. Altså det er jo ikke ret meget effort, man skal gøre for at gøre andre mennesker glade. Og det er sådan set lige meget, hvilken type livskrise det er, vi gennemgår. Og det må jeg bare sige, det er noget af det, som jeg tager med mig på min vej, det er altid at huske på, at du ved, et kram eller en sms eller noget lignende, der skal ikke mere til.
Og det er jo en af de ting, at jeg gerne vil med de her udsendelser her, at aftabuisere en masse ting, og det, jeg har mødt for dig og nogle af de andre medvirkende her, det er, I siger egentlig primært alle sammen, når jeg sådan skulle forberede nogle ting, vi skulle tale om i de forskellige episoder, I kan spørge mig om det hele.
Ja.
Altså, vi har talt om det, vi har været det igennem, vi har været igennem nogle processer, der har gjort, bare spørg om det hele. Der er ikke nogen forkerte spørgsmål som sådan. Det her med de her forbandede unger her, du siger 3 og 6 år gamle, jeres unger derhjemme, nu er blevet nogle år ældre. Det bliver mine, sjovt nok også.
Bare det bliver mahoni med tiden, bare vent.
jeg har gået og tænkt på sådan, om jeg på et tidspunkt om jeg skal have flokken samlet og fortælle, at i 2018, ja, før du, Alva, var født, og før du, Sækker, var født, der havde far den her sygdom her. Eller om de selv skal finde ud af det, høre om det, komme til mig, eller hvad. Hvordan taler man med unge mennesker, med børn, om det her?
Og det er godt nok et svært spørgsmål, fordi jeg da du lige indledte det her, så sad jeg lige og tænkte, jeg håber ikke han spørger mig om det her nu. igen lidt tilbage til nogle af vores tidligere dialoger i den her snak, så tror jeg stadigvæk mest på åbenhed. Altså jeg tror stadigvæk mest på, at vi kommer længst ved at være transparent, og vi kommer længst ved faktisk bare at aftabuisere ting. Jeg tror da også, du vil være lidt ærgerlig over, hvis dine børn på et eller andet tidspunkt hen ad vejen finder ud af, at far han havde i øvrigt også en så forfærdelig sygdom som cancer. Fordi jeg vidste faktisk ikke vildt meget om kræft, inden jeg selv fik en kræftsygdom. Jeg forestiller mig også, at du måske også har dyrket det en lille smule på bagsiden og er blevet meget mere oplyst om, hvad cancer i virkeligheden er. Sagen er jo den, at for det første, så er det jo hver tredje dansker, der bliver ramt af kræft, inden de fylder 75. Det tror jeg, at de lokaler, vi sidder i her, det er jo noget af det, som de rejser rundt med i Kræftens Bekæmpelse og fortæller det. Så det betyder jo også, at der er en overhængende sandsynlighed for, at vi jo på vores vej helt sikkert vil møde folk med kræft. Derudover så er kræft jo i virkeligheden forudsætning for liv. Fordi at vi jo på et eller andet tidspunkt i livet, hvis man forestillede sig, at vi kunne blive utrolig gamle, så ville vi sandsynligvis alle sammen udvikle en kræftsygdom. Og deraf vil så også sagt, hvorfor så ikke bare være åbne omkring det? Fordi at kræft er en del af vores eksistens, og det vil det blive ved med at være. Så altså det gode råd, det er da, at måske når de bliver en lille smule ældre, så tænker jeg da, jeg ved ikke, om du skal lave det til sådan en seance, men jeg tænker da, at det er nogle snakke, som du skal have med dine børn, lige så vel som du har snakket om alle mulige andre ting i deres opvækst.
Ja, en seance. Måske ikke flettet ind i konfirmationstalen.
Nej, altså det var mit kræftforløb var flettet ind i konfirmationstalen til min søn.
Mm.
Og det var altså det, hold kæft, det blev ekstremt følelsesladet. Det må jeg bare sige. Mm. Men det var også det vi havde brug for. Vi havde, altså i konfirmationstalen, der fortæller man jo, det er jo nogle store ting, som man oftest fortæller, og jeg tror, de fleste forældre bliver ramt af det. Men vi blev da ekstremt ramt af det alle tre, og det var fedt. Altså det var godt nok, det gjorde ondt, men det var fedt at få det i talesat også der, over for alle dem, som jo holder af os. Altså jeg kan huske, da Marianne og jeg holdt 40-års fødselsdag, det gjorde vi sådan nogenlunde samt, altså det gjorde vi i den samme fest, hun er lidt ældre end jeg er. Men der var det jo også noget, der fyldte rigtig meget. Fordi pludselig stod vi over for alle dem, som var der, da jeg var syg. Og hvorfor så ikke sige det, i stedet for bare at lade det være en stor elefant i rummet?
Mm. Det er en god pointe. Du spurgte mig sådan lidt indirekte før det her med, at efter jeg selv har været det igennem, om jeg så ikke læste mig til at blive lidt mere oplyst omkring kræft og kræftsygdommene. Men jeg husker også, hvordan Simone faktisk var altid hende, der var inde og tjekke, altså min sundhedsapp i forhold til testsvar og sådan noget der. Igen lidt tilbage til det der med, det var hende, der havde kontrollen, det var hende, der var superwoman i den her periode her. Og det leder mig frem til et andet spørgsmål, jeg kom til at tænke på. Det er jo nogle år siden for mit vedkommende, det er det også for dit vedkommende, men jeg kan da godt mærke, at vi hverdagsmæssigt stadigvæk hænger fast i nogle af de gamle mønstre, at Simone nok gør det stadigvæk. Har lidt nogle gange glemt, at hey, nu er der faktisk også på fuld styrke. Men hun har været vant til en periode at køre det hele selv, og fandt ud af at finde metoder og måder, at det lykkes på. Så det har hun holdt fast i nogle gange. Altså, som jeg godt nogle gange føler mig lidt overflødig, fordi Simone, hun har styr på det. Oplever jeg også det, at der stadigvæk er nogle ting, som der bare har hængt fast, selvom det er så mange år siden?
Ja, spørgsmålet er, om de mønstre ikke var de samme, inden jeg blev syg. Og det kan du jo også selv, det kan du jo spørge dig selv om, Kent, om det også har været sådan hjemme ved jer. Jeg tror helt sikkert, der er en sandhed i det, du siger. Fordi at den periode, der den var både for dit og for mit vedkommende så intens. Og der var i virkeligheden nogle områder, som vores respektive bedre halvdel vandt hævd på. I det tilfælde jo drevet af nød, fordi vi jo var så sølle, som vi var. Men jeg vil så også sige, at det afhænger nok også lidt af personlighedsprofiler, tror jeg, fordi altså min kone er væsentligt bedre til at dykke ned i alverdens ting, når det er, at hun har et eller andet symptom. Der er jeg meget mere til, det overlader jeg til eksperterne. Jeg er ikke så meget til det her med at gå ind og tolke på prøvesvar og den slags ting, fordi jeg er jo ikke læge, og jeg ved jo reelt set ikke noget om det. Der holder jeg ekstremt meget af, at vi jo lever i et land, hvor vi har så mange dygtige mennesker inden for de felter, som jo i virkeligheden har været med til at redde både dit og mit liv. Så jeg tror mere, det er mere i vores tilfælde, det er nok mere sådan i forhold til, hvad det er for nogle profiler, vi har. Men jeg kan godt genkende det. Altså, men er parforholdet ikke bare også sådan, at der er nogle ting, som vi hver især gør, og så håber vi bare på, at vi bliver sammen for evigt, fordi ellers så bliver det kræftet, man går nok op ad bakke.
Ja. Mads, når man har haft kræft inde på livet, som du og jeg, og desværre, som du også nævner, så mange andre, så ændrer ting sig i livet, og livet ændrer sig også generelt, som vi også har været inde på nu her. Du sagde også indledningsvis, at du så efterfølgende har gjort det til din levevej også. Prøv at fortælle lidt mere om det, hvad det er, I arbejder med i jeres virksomhed.
Ja, men altså, man kan jo ikke måske nødvendigvis præcis sige, at det er min cancersygdom, der har gjort det, men i hvert fald indirekte, fordi at det, der sker i en del år efter, at jeg selv har været syg, det er, at jeg møder min nuværende kompagnon, Lena, som også selv har været igennem et cancerforløb.
Der er du også inde på det med et fællesskab på en eller anden måde, ikke?
Jo, exakt. Ja. Exakt. Og vi kom til at tale om, at vi, da vi lige var ude over det her med, at vi selvfølgelig snakkede om de forskellige sygdomme, vi havde haft, så kom vi til at tale om, hvad havde det gjort ved vores arbejdspladser, at vi havde stået i en situation, hvor vi var ramt af noget livskritisk. I mit tilfælde var jeg ansat i en stor televirksomhed på daværende tidspunkt, og Lena var selv ansat i en stor modevirksomhed, hvor hun havde et lederjob. Så vi havde sådan lidt forskellige profiler rent arbejdsmæssigt, men vi måtte konstatere, at vi havde oplevet nogle af de samme ting. Der var ekstremt meget berøringsangst omkring det at have en medarbejder eller en chef, der var ramt af noget livskritisk. Og det besluttede vi os for, er det virkelig et problem, eller er det bare os, der har oplevet det? Og så lavede vi en farlig masse interviews, blandt andet med de arbejdspladser, vi selv havde været en del af, og mange andre, og fandt ud af, nej, det var ikke kun os, der havde oplevet det. Så vi besluttede os for at hjælpe nogle virksomheder med det. Starte ud med at holde foredrag de første 3 år, mens vi stadigvæk havde vores respektive jobs. Og der kunne vi konstatere, der var mange, der syntes det her det var spændende. Der var mange, der gerne ville have noget hjælp. Udfordringen var den, for det første så havde vi en masse kalenderer, vi ikke kunne blive ved med at få til at gå op. Og for det andet, så kom vi altid alt for sent. Fordi vi blev altid inviteret ind, når der var en brand. Vores store ønske var, at vi gerne ville skabe noget forebyggelse. Vi vil gerne sørge for, at virksomheden bliver bedre til at træne de her muskler, mens der var fred. Og det blev startskud til den virksomhed, vi nu på 4. år driver sammen, der hedder Kukura, hvor vi hjælper virksomheder med at blive bedre til at tale om alle de ting, der kan være svært på en arbejdsplads. Og så kan man sige, at der er jo alle mulige andre ting, der kan være svære, som ikke handler om noget, der er livstruende. Nu nævnte du jo selv fra din egen vej, at du har de her naboer, som er blevet skilt. Og skilsmisse, når man tager det med ind på en arbejdsplads, det kan være svært. Det kan også være børn, der mistrives. Børn, der måske ikke kan finde ud af at gå i skole. Også vildt svært. Det kan være, at du har en ægtefælle, der er alkoholiker. Hvordan er det lige, man omsætter det, når det er, man går på arbejde? Og så en myriade af andre ting, som vi har besluttet os for, at vi vil se, om vi kan hjælpe virksomhederne med.
Det lyder som en god plan og noget, som der helt sikkert også er et behov for derude. Mads, vi nærmer sådan en opløbsstrækning her, og så kommer nogle af de større, viddragende spørgsmål. Kan du sige noget om, hvad det har lært dig at have kræft og været det igennem, som du har været igennem?
Ja, der er en ting, der helt klart står forrest, og det er, hvor meget andre mennesker betyder i ens liv. Fordi det har jeg jo selvfølgelig været bevidst om, også i min vej, både i min dommerkarriere og de andre ting, jeg har lavet i mit liv, at mennesker betyder jo noget. Men det har i særdeleshed spillet en rolle, da jeg ligesom skulle tilbage til livet. Og det er noget af det, som jeg helt klart også den tid, vi lever i nu, vil slå et klart slag for. Det er det her med, at vi skal fortsætte alle vores analoge fællesskaber. Altså vi skal tættere på hinanden. Og det er slet ikke, fordi jeg er skærmforskrækket. Jeg holder også ekstremt meget af teknologi, men jeg må bare sige, at det er i mødet mellem mennesker, at det mest fantastiske opstår. Og det er jo også derfor, det er fedt at sidde over for dig i dag, Kenneth, i stedet for, at vi sidder med en computerskærm imellem os.
Helt afgjort. Det kan jeg kun stemme i forhold til. Hvad er du mest stolt over i forhold til den periode for 12-13 år siden?
Jamen altså, jeg er mest stolt over den måde, som min familie og jeg er kommet igennem det her på, fordi jeg synes faktisk, vi står som en stærkere enhed, end vi måske gjorde, før jeg blev syg. Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til, at når de går igennem noget, der er livskritisk, jamen, så rykker man ofte sammen i bussen. Det har vi i hvert fald gjort, så det er jeg ekstremt stolt af. Og så er jeg faktisk også en lille smule stolt af, at jeg har formået sammen med min kompagnon at omsætte nogle af de ting, som vi har oplevet i vores sygdomsforløb, til noget, som forhåbentlig kan hjælpe nogle virksomheder med at komme til at skabe mere bæredygtige virksomheder, når det kommer til det menneskelige. Det er jeg da også forholdsvis stolt af. Og så er jeg også lidt stolt af, at jeg faktisk har taget min dommergerning et skridt videre, end før jeg blev syg. Det synes jeg da på en eller anden måde også er lidt cool.
Det har du alt muligt grund til at være stolt af. Det store, forkromede, afsluttende spørgsmål, og også det, som er navnet på podcasten her. Hvordan kan du den dag i dag mærke, at du aldrig bliver den samme igen?
Jeg har prøvet at reflektere over det spørgsmål mange gange, Kenneth, også inden jeg skulle med i den her podcast, fordi jeg har faktisk altid sagt til mig selv og også til min omgivelse, at så meget har jeg heller ikke lavet om. Men det har jeg jo. Altså, der er så mange områder, hvor jeg er blevet mere kynisk i min valg. Altså, forstået på den måde, at jeg har fundet ud af, hvad der spiller en rolle, og hvad der er ligegyldigt. Og det kunne godt være, at jeg havde fundet ud af det i forvejen, for det kan også godt være, at det har noget med alder at gøre, at jeg er et andet sted i livet, end da jeg blev syg. Men jeg tror alligevel, at en stor del af det vil jeg tilskrive, at jeg har været ved at miste livet. Fordi at ellers er vi alt for gode til altid bare at sige ja til alt. Det har jeg i hvert fald været. Og der må jeg sige, der er jeg altså blevet bedre til at prioritere de ting, der er allermest vigtigt. Og det er klart nok, og jeg ved godt, det er sådan lidt floskelens holdeplads, det her, men det er jo til, når det kommer til det nære, det kommer til vores private relationer, kommer til dem, der er tæt på os, så synes jeg, at jeg har været i stand til på bagsiden af min sygdom at give dem endnu mere kærlighed, end jeg måske gjorde i forvejen.
Mads, jeg fandt også over for nylig et opslag, lavet på nogle af de sociale kanaler, hvor du begår dig på, hvor du også sådan reflekterede lidt over de valg, du har truffet i forbindelse med primært din dommerkarriere, og hvilke omkostninger det må have haft. Sådan, hvis du skulle tilbage i henhold til det, vi har talt om nu her, og reflektere over nogle ting, gå tilbage til dit 2012-jeg og give dig et godt råd i forhold til noget. Vil du lave om på noget i forhold til dine prioriteringer, som du så er blevet klogere på sidenhen? Du skriver noget om, at du har offret nogle ting, du har tilsidesat nogle ting, sagt, ja, nu har du lige sagt, at du var god til at sige ja, men man siger også nej til nogle ting, man tager nogle ting fra for at opnå det, som du har opnået via din dommergerning.
Ja, altså man kan sige, jeg tror ikke, at der er ikke så meget, jeg ville have ændret, fordi at jeg må også bare være ærlig og sige, at så var jeg nok ikke nået dertil, hvor jeg er i forhold til, altså i forhold til den elitesportskarriere, jeg har haft. Der har jo været altså tusindvis af fravalg. Og det ville jeg ikke lave om på. Men der var måske, altså der var helt sikkert andre ting, som jeg ville have tilsidesat mere for at kunne have været endnu tættere på dem, der betyder allermest for mig, som selvfølgelig er mine børn og min kone. Fordi at der er alt for mange områder, hvor jeg altid bare har sagt, jamen det kan jeg godt lige gøre. Altså, det vil jeg gerne hjælpe med, eller det er jo ikke sådan, at jeg er stoppet med at være ham der altid vil gå den ekstra mil, for det vil jeg til hver en tid. Men jeg er bare blevet meget mere bevidst om, hvilke konsekvenser det har, hvis jeg altid bare siger ja.
Hvor kan jeg høre mig selv i det der, og have samtaler med Simone derhjemme, der siger, bare lige én kamp mere. Jeg kan lige kommentere én kamp mere. Det kan godt lige flette ind i forhold til det, hvor hun siger, hvornår så er det næste kamp igen? Jamen, der kommer ikke en næste kamp. der kommer altid lige næste kamp.
Der kommer, der kommer altid en kamp mere.
Mads, vi sætter punktum her. Tak for mange gode perspektiver, for ja, ærlige beretninger undervejs. Det var en fornøjelse.
Jamen selv tak. Det har været en udsøgt fornøjelse at blive inviteret her. Så tusind tak for det.
En tak skal også lyde til dig, der har lyttet med på episoden her. Jeg håber, at Masses ord var brugbare. Det er næsten sikker på, at de var, enten om du er i gang med behandling, kan man sige, har været igennem et kræftforløb, har stået på sidelinjen som pårørende eller noget helt fjerde.